Începând cu versetul 5. În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia, din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron și se chema Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii, pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sorți să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis: nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta Elisabeta îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea la înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Zaharia a zis îngerului: din ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă? Drept răspuns, îngerul i-a zis: eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Norodul însă aștepta pe Zaharia și se mira de zăbovirea lui în templu. Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească și au înțeles că avusese o vedenie în templu. El le făcea semne într-una și a rămas mut. După ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Peste câtva timp, Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ținut ascunsă de tot 5 luni, căci zicea ea: iată ce mi-a făcut Domnul când și-a aruncat ochii spre mine ca să-mi iau o cara dintre oameni. Un text cunoscut din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă urmărim în cuvântul lui Dumnezeu, vedem că sunt mai multe împrejurări de felul acesta în care Dumnezeu găsește cu cale ca în anumite familii pentru o perioadă de timp să nu dea copii. Dar Dumnezeu are niște planuri deosebite cu familiile acestea despre care vorbește Scriptura, că în momentul în care familiile acestea cer niște copii de la Dumnezeu și Dumnezeu se îndură și le împlinește rugăciunea aceasta a lor, copiii aceștia care se nasc au o traiectorie deosebită în viață și o slujbă deosebită pentru Dumnezeu. Mă gândeam că spune cuvântul lui Dumnezeu un lucru pe care îl știm, dar poate nu-l prețuim atât cât ar trebui să-l prețuim. Spune cuvântul lui Dumnezeu că copiii sunt o binecuvântare și rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Dar vede Dumnezeu că atunci când copiii vin pe calea normală a lucrurilor și fără o așteptare deosebită, câteodată nu știm să prețuim cum trebuie harul acesta dat de Dumnezeu în familiile noastre. Și Dumnezeu îngăduie câteodată ca să se aștepte mai mult un copil. Am avut ocazia să stau de vorbă cu un tânăr în Ploiești și povestea un lucru pe care nu-l știam. Trecuse o perioadă de când s-a căsătorit și probabil că erau unii care își făceau socoteala: ce se întâmplă de n-a venit niciun copil în familia aceasta? Mai târziu el a povestit cum stau lucrurile și spunea așa: Domnul nu ne-a dat un copil mai mulți ani. Și atunci, împreună cu soția, am început să mă rog pentru lucrul acesta. Am fost la medic, erau probleme și medicii mi-au recomandat o operație mie ca bărbat. Și atunci stăteam înaintea Domnului și mă gândeam, Doamne, dar Tu care ai făcut atâtea lucruri în Scriptură de felul acesta să dai copii în anumite familii, nu poți te înduri Tu și de mine. Acum aici sunt planurile lui Dumnezeu, deci nu vreau să răscolesc în inima niciunui credincios sau credincioasă din sală lucruri de învinuire înaintea lui Dumnezeu. Nu, știe Dumnezeu că nu lucrul acesta îl urmăresc. Dar în situația aceasta Dumnezeu s-a îndurat de familia aceasta și când mai avea, să zicem, câteva săptămâni să se ducă la operația aceasta, el a zis așa: Doamne, eu mai aștept până în data de. Eu știu că Tu poți să faci lucrul acesta și fără o intervenție omenească să ne dai copii. Și atunci o să te laud pe Tine toată viața mea. Dacă Tu vrei să știrbești din slava Ta și să mă duc la doctor, să știi că eu chiar îmi vreau copii. Eu mă duc și la doctor dacă e nevoie. Înainte să se împlinească termenul acesta, Dumnezeu le-a dat copil. Adică soția lui a rămas însărcinată și acum familia respectivă are 3 copii micuți. Ce am vrut să scot în evidență? Sunt situații în care Dumnezeu binecuvintează anumite familii în felul în care a binecuvântat familia aceasta lui Zaharia. Câteodată așteptarea este așa de grea pentru astfel de familii, cum o fi fost în viața lui Zaharia și a soției lui să aștepte ani de zile? Când nu se mai așteptau ei, vine Dumnezeu să împlinească făgăduința aceasta a Lui. Dar nu ăsta era subiectul. Aici doar am vrut să punctez lucrul acesta. Să ne dea Dumnezeu harul acesta ca să prețuim copiii pe care ni-i-a dat ca niște binecuvântări din partea Lui și să nu luăm ca un lucru de la sine. Păi asta e normalitatea. O fi normalitatea, dar la mijloc este harul vieții dat de Dumnezeu. Și este o binecuvântare dată de Dumnezeu. Și pe de altă parte, dacă Dumnezeu a ales ca să binecuvinteze anumite familii în felul acesta și copiii să aibă o traiectorie deosebită și o slujbă deosebită pentru Dumnezeu, m-am dus cu gândul și la situații în care, deși copiii au venit pe cale naturală în anumite familii, Dumnezeu i-a ales pentru niște slujbe deosebite. Sunt și exemple din acestea în Scriptură. Ca să nu zicem la un moment dat, păi la mine lucrurile au venit în mod normal așa în familie. O fi având și copiii mei vreo slujbă deosebită din partea lui Dumnezeu. Da, pot să aibă o slujbă deosebită. Pot să fie folosiți de Domnul Iisus în lucrarea Lui într-un mod deosebit. Gândiți-vă la familia lui Isai, din care se naște David. David era născut la urmă, ai fi zis, deja are destui copii omul acesta, nu contează, era copil primit din partea lui Dumnezeu, era binecuvântarea lui Dumnezeu și se năștea cu binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a ales pe David și îl face un om și am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea care va împlini toate planurile mele. Noi e iarăși un exemplu în privința aceasta, se naște în casa tatălui lui, se bucură tatăl lui și zice, i-a pus numele Noe că Domnul ne va mângâia prin copilul acesta de toată truda de pe pământul acesta blestemat de Dumnezeu și cu toate acestea copilul acesta născut pe cale naturală, născut în mod normal, e luat ca o binecuvântare din partea lui Dumnezeu și are o viață plină de binecuvântare. Dar ce vreau? Așa, ce mi-a pus... Să nu vorbesc vorbe mari, dar cred că este din partea lui Dumnezeu lucrul acesta, ca să cugetăm puțin, ca și părinți, să cugetăm puțin la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici despre misiunea lui Ioan. Zice așa, el va fi mare, zice, el va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Mi-aș dori ca în minutele care urmează, ca și părinți, să ne întoarcem inimile spre copiii noștri pe care ni-a dat Dumnezeu. Spune aici Duhul lui Dumnezeu că una dintre misiunile cu care l-a trimis pe pământul acesta Dumnezeu pe Ioan, pe acest om, cel mai mare om născut din femeie, cum spune Domnul Iisus, că dintre cei născuți din femeie nu-i niciunul mai mare decât el. Prorocul care pregătește calea Domnului Iisus. Vedeți, se vorbește despre vizita unor președinți și mai ales dacă e vorba de președintele Statelor Unite să viziteze o țară, păi serviciile din țara respectivă a Statelor Unite vin și testează terenul. Spre exemplu, vine președintele Statelor Unite în România. Cu luni de zile înainte se face legătura între serviciile din Statele Unite, serviciile din România și aranjează tot. Pe unde o să meargă președintele ăsta? Pe aici. E vreun pericol? Hai să vedem. Poporul e pregătit ca să-l primească, s-ar putea întâmpla ceva și se pun la cale dinainte toată calea pe care, tot traseul pe care îl va avea președintele acesta. Dacă la oameni se întâmplă lucrul acesta, iată că Dumnezeu trimite înaintea Domnului Iisus ca să-i pregătească terenul în țara lui Israel, îl trimite pe copilul acesta născut la bătrânețe, născut în urma rugăciunilor părinților lui ca să pregătească calea. În ce consta pregătirea aceasta? Ne spune cuvântul lui Dumnezeu, zice, orice munte să fie nivelat, văile la fel, să se pregătească un teren bine pregătit pentru Domnul. Dar ce însemna lucrul acesta? Zice, hai să-i cercetăm pe părinți, fiindcă părinții n-au trăit înaintea lui Dumnezeu așa cum trebuie. Și să se întoarcă la Dumnezeul lor cu adevărat. Dar hai să-i cercetăm pe părinți ca să le întoarcem inima spre copiii lor, să vadă cum stă familia lor înaintea lui Dumnezeu. Și îl trimite Dumnezeu pe prorocul acesta Ioan ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători dintre copii se înțelege la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți. A fost o strângere aseară la Ploiești despre familii și așa, frații m-au rugat să spun și eu câteva cuvinte. Vă spun că de două săptămâni de când mi s-a spus lucrul acesta, am intrat într-o cercetare înaintea lui Dumnezeu și am început să mă gândesc la familia mea. Și am zis, Doamne, cum stă familia mea înaintea Ta? Am luat-o pe traseu așa de când ne-am căsătorit și am văzut greșeli pe care le-am făcut în familie. Am văzut și lucruri pe care ne-a ajutat Domnul Iisus să le facem bine. Și nu că n-ar fi putut să ne ajute să le facem bine și pe celelalte pe care le-am găsit greșite. Dar am avut lucruri de care să mă pocăiesc înaintea lui Dumnezeu. Doamne, n-a fost mereu în familia mea, n-ai fost Tu mereu musafirul cel mai potrivit pentru familia mea. M-am gândit la copii, la felul în care am reușit să-i creștem înaintea lui Dumnezeu. Și am văzut unele lucruri care m-au bucurat înaintea lui Dumnezeu și am putut să-i mulțumesc Domnului Iisus. Dar am văzut și lucruri care m-au întristat înaintea lui Dumnezeu. Doamne, n-a fost exemplul meu un exemplu bun înaintea copiilor. E adevărat că Tu în anumite împrejurări m-ai ajutat ca să le dau un exemplu bun, dar au fost și momente în care nu le-am dat un exemplu bun copiilor mei. Să dea Dumnezeu ca să ne cercetăm fiecare viața înaintea lui Dumnezeu, cum stăm la capitolul acesta și cum ne-am trăit viața în familia noastră. Vedeți, noastră, cuvântul lui Dumnezeu îl vede pe cel credincios împreună cu familia lui. Noi câteodată căutăm să ieșim în evidență noi ca persoane. E fratele cu tare, domnule, vorbește bine, e un frate plin de har. Dar fratele cu tare, adică eu sau altul, dacă ne uităm în spate în familia noastră, familia noastră dă tot așa o bună mărturie pentru Domnul Iisus? Fiindcă Domnul Iisus ne vede împreună cu familia noastră, chiar dacă noi vrem să ne rupem la un moment dat și să zicem, stai puțin, domnule, ei sunt majori, sunt mari, aleg în dreptul lor, dar dacă ne uităm pe traseu, de cele mai multe ori sunt lucruri care n-au fost alese bine de noi ca părinți și se răsfrâng în copiii noștri mai târziu. Nu degeaba spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu pedepsește nelegiuirile părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam de oameni, dar se îndură până la al miilea neam de oameni. Când Dumnezeu îl cheamă pe Noe ca să facă o corabie, nu zice, Noe, te-am găsit pe tine neprihănit înaintea mea și vreau să te salvez. Intră în corabie tu și casa ta. nevasta ta, fiii tăi și nevestele fiilor tăi. Dar, Doamne, nu spui nimic despre viața acestor copii a lui Noe când faci chemarea aceasta. Nu spun, dar eu știu ce legătură am pus în inimile, în inima lui Noe ca tată și știu că dacă l-aș salva doar pe el, inima lui ar rămâne legată de copiii lui care se zbat în apele potopului. Eu știu ce legătură am pus în tată ca tată și în mamă ca mamă. Și Dumnezeu prin Duhul Său ia legăturile acestea pe care le-a pus în inima noastră ca părinți ca să ne ajute să înțelegem ceva din dragostea Lui pentru noi ca oameni. Și vine și zice, poate o mamă să înceteze, să-și uite pruncul pe care l-alăptează? Chiar dacă ar putea ea face lucrul acesta. Domnul n-ar putea niciodată, spune prorocul. Cum se îndură un tată de copilul lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Ia Dumnezeu relațiile acestea pe care le-a pus, legăturile acestea de inimă pe care le-a pus în noi, ca să ne arate ceva din dragostea lui pe care o are față de noi. Și atunci zic, dacă Dumnezeu a pus legăturile acestea înăuntru nostru, nu-L interesează pe Dumnezeu de familia noastră, îl interesează câteodată mai mult decât ne interesează pe noi ca părinți de familia noastră. Intră în corabie tu și casa ta. Vreau să fiu Dumnezeu, o să fac cu tine un legământ, îi spune lui Avram, prin care eu voi fi Dumnezeul tău și al seminței tale după tine. Doamne, nu doar de mine te îngrijești, nu, nu. Și sămânța ta după tine mă interesează, îi spune Dumnezeu lui Avram. Îi spune Dumnezeu lui David, vreau să fac din tine, se va naște cineva care va zidi o casă în numelui meu. Și dacă se va abate de la voia mea, o să-l bat cu lovituri omenești și cu nuia omenească. Dar harul meu nu se va îndepărta de el cum l-am îndepărtat de la Saul dinaintea ta. Și David exclamă într-o cântare de bucurie, Doamne, cine sunt eu înaintea ta de te gândești și la casa mea după mine? Cine-i robul tău de tu-i faci promisiuni cu privire la viitor, la copiii mei? Și se proșterne David înaintea lui Dumnezeu și se bucură în inima lui. Doamne, îți mulțumesc că ai în vedere și pe copiii mei. Dacă luăm în Noul Testament, Domnul Iisus intră în casa lui Zacheu și spune, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Doamne, dar Zacheu te-a primit. Da, dar are o familie. Îl doare inima pentru familia lui. A intrat mântuirea în casa aceasta, spune Domnul Iisus. Îi se arată un înger lui Corneliu și Corneliu și îi spune lui Corneliu, du-te la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru. El îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Întreabă temnicerul din Filip, îl întreabă pe Pavel, domnilor și pe Sila, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Dumnezeu atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament are în vedere și casa noastră, pe copiii noștri, iar pe vremea aceea pe robii care erau în casa aceea. Asta este și unul din argumentele pentru care ne botezăm casa creștină. Nu așteptăm doar ca să se facă copiii mari să-i botezăm, ci botezăm casa, pe cei din casa noastră, fiindcă Dumnezeu are în vedere și casa noastră. Și dacă noi, prin harul lui Dumnezeu, am ajuns ca să fim ai Domnului Iisus, Domnul Iisus privește casa noastră ca fiind a Lui. Nu scrie cuvântul lui Dumnezeu că cei care sunt născuți în familii de credincioși, copiii din familii de credincioși sunt sfinți? Credeți că degeaba vorbește Scriptura lucrul acesta? Dacă o mamă s-a întors la Dumnezeu într-o familie, copiii aceia sunt trecuți pe terenul proprietății lui Dumnezeu. Ei sunt puși deoparte pentru Dumnezeu, că asta înseamnă sfânt, puși deoparte pentru Dumnezeu. Dacă ambii părinți sunt credincioși într-o familie, Scriptura zice, copiii voștri ar fi necurați dacă voi n-ați fi credincioși, dar acum sunt sfinți, adică au fost luați de pe terenul lumii și puși pe terenul unde e proprietatea lui Dumnezeu și avem obligația aceasta să-i creștem pentru Dumnezeu. Dar câte greșeli facem ca și părinți la capitolul acesta? Era seara un frate care cu bucurie putea să spună lucrul acesta. A fost întrebat, frate, spune și noastră câteva cuvinte. Ce spuneți despre familia noastră? Câți copii aveți? 6 copii. Și prin harul lui Dumnezeu sunt credincioși toți, a spus fratele acesta. Frate, dar care a fost secretul? Zice, când eram noi tineri, am prins noi un secret, așa. Așa spunea fratele acesta, dinaintea lui Dumnezeu. Am prins secretul acesta, zice, ca să ne rugăm pentru copiii noștri chiar înainte de a se naște. Și e un lucru după Scriptură. Avem niște exemple de oameni care s-au rugat. Spre exemplu, Zaharia și Elisabeta s-au rugat pentru copil înainte să nască, că nici nu-l aveau și nu puteau să-l aibă. Mama lui Samuel s-a rugat pentru copil înainte să nască. A făcut și o juruință Domnului. Doamne, dacă îmi dai copilul ăsta, el o să fie sfânt. Nu știa din Noul Testament, dar zice, o să fie sfânt, adică îl pun în slujba ta. O să ți-l aduc, să ți-l închin ție toată viața lui. Și zice, am prins secretul acesta, că să ne rugăm pentru copii chiar înainte de a se naște. Și altceva ce a fost. Zice, acum nu ne lăudăm, spunea fratele acesta, zice, dar ne-a dat Domnul Iisus harul acesta ca între mine și soție să fie bine mereu, nu ne-a încertat. Și copiii au văzut atmosfera aceasta, au văzut că noi îl iubim pe Domnul Iisus. Și să bucura fratele acesta, toți copiii credincioși, să întoarcă inimile părinților spre copii și pe cei neascultători la umblarea, la înțelepciunea celor neprihăniți. Știu că în anumite inimi a trezit cuvântul lui Dumnezeu durere, poate n-aveți toți copiii credincioși. Așa, cu durere nici în familia mea încă nu sunt toți la adăpostul jertfei Domnului Iisus. Sunt cercetați de Domnul Iisus toți și nu sunt departe, cum spune Domnul Iisus, de împărăția lui Dumnezeu. Unii dintre ei s-au întors la Dumnezeu și îi mulțumesc Domnului Iisus pentru lucrul acesta. La unii ne uităm și zicem, o fi întors la Dumnezeu, n-o fi, tot oscilează. Și avem și noi durerile noastre. Dar iată că vine Duhul lui Dumnezeu ca să ne întoarcem și să ne cercetăm viața noastră. Să ne pocăim de lucrurile care n-au fost bune înaintea lui Dumnezeu. Că sunt și lucruri pe care n-avem cum să le mai reparăm. Acum, cine are copii mai micuți și îl cercetează Duhul lui Dumnezeu cum trebuie, așa ca să ia seama la cuvântul lui Dumnezeu, să trăiască cum trebuie în familie, e mai bine. Dar câte unii dintre noi învățăm lucruri simple, greu de tot. Păi dar n-aveam noi toți cuvântul lui Dumnezeu? Nu știm noi ce cere cuvântul lui Dumnezeu de la fiecare dintre noi? Ne aminteam aseară de Petrețuțea. Ați mai citit câte unii dintre noi, Petrețuțea. Omul ăsta a spus o vorbă despre Luther. Nu prea l-avea la inimă așa, că el zicea că a fost un eretic Luther. Noi știm că Luther a adus prin harul lui Dumnezeu la lumină cuvântul lui Dumnezeu. Dar recunoștea două lucruri din viață. Zice, Luther ăsta, zice, așa eretic și zevzec cum a fost el, zice, a spus două lucruri mari. Zice, unul că creația autonomă e o cocotă. Adică e un lucru înșelător, creația asta autonomă, ca a ieșit lumea de la sine, așa. Și al doilea lucru zice că doar în Biblie e adevărul. Și mie mi-a trebuit o viață să învăț lucrul ăsta. Că doar Biblia are adevărul, spunea omul acesta la bătrânet. Mi-a trebuit o viață. Câteodată ne trebuie o viață să învățăm niște lucruri pe care alții le-au prins din primii pași de căsătorie. Adică nu știm noi că ne cere cuvântul lui Dumnezeu ca și bărbați să ne iubim soțiile. Cum și-a iubit Domnul Iisus biserica? Dar dacă cercetăm așa pe parcurs, am iubit soțiile cum a iubit Domnul Iisus biserica? Că asta îi ajută pe copii. Spun și psihologii. Zice, dacă te văd copiii tăi pe tine ca bărbat, că o iubești pe mama lor, îi ajută în viață lucrul acesta. Ca să aibă un caracter frumos. Iosif, ne gândeam într-o seară așa cu tinerii la Iosif. Iosif, cu ce bagaj a plecat el din familia lui? Păi Iosif a avut în familia lui cât a trăit mama și n-a trăit prea mult, dar a avut bucuria aceasta să-l vadă pe tatăl lui iubind-o pe mamă sa. Nu iubea pe Leia, pe cealaltă, cum ar fi trebuit să iubească, dar pe Rahela a iubit-o pe mama lui Iosif. Și Iosif, care și-a pierdut mama de copil, a văzut pe tatăl lui că o iubea din toată inima și a plâns la moartea ei. L-a ajutat în viață lucrul acesta pe Iosif. Nu știți dumneavoastră, surorilor, că ne spune cuvântul lui Dumnezeu, vă spune cuvântul lui Dumnezeu ca să fiți supuse soților dumneavoastră? Da, ați învățat de la început lucrul acesta și ați practicat cum trebuie lucrul acesta? Cercetați-vă înaintea lui Dumnezeu, nu trebuie în fața noastră să se cerceteze cineva. Lucruri de bază și lucruri foarte clare pe care le spune cuvântul lui Dumnezeu, pe care le învățăm așa de greu. Și câteodată le învățăm când valoarea lor scade. Când nu mai poți să aibă efectul pe care ar fi putut să-l aibă dacă îl învățam de la început, lucrul acesta. Mai mulți credincioși ai lui Dumnezeu s-au oprit la subiectul acesta. În vremea lui McIntosh, Kehemek, cum e cunoscut așa, știți cartea aceasta, tu și casa ta, broșurica aceasta. Și a pus problema așa și a zis, ce se întâmplă în adunările noastre? Că lucrurile nu merg așa cum ar fi trebuit. Și erau slujitori, devotați ai lui Dumnezeu, care explicau Scriptura cum trebuie. Și ajunge la concluzia aceasta, McIntosh, că s-a greșit în familiile noastre. Și în cartea aceasta, care e scrisă într-un fel ca să răscolească lucrurile, el vine și spune așa, noi ca părinți am greșit înaintea lui Dumnezeu și n-am crescut copiii așa cum trebuie pentru Dumnezeu. I-am crescut pentru lumea aceasta de cele mai multe ori. Ne-a interesat să fie mari în lume, nu înaintea lui Dumnezeu. Despre Ioan Botezătorul se spune că va fi mare înaintea lui Dumnezeu. Ca părinți ne bucurăm, a terminat copilul facultatea cu tare. Și a fost primul, a fost șef de promoție. Nu-i rău să ne bucurăm, dar se vede ceva că punem pe primul loc lucruri din lumea aceasta. Și pe Domnul Iisus îl interesează mai mult dacă a fost crescut pentru El. Ce face pentru Domnul Iisus copilul nostru? Am stat și eu și m-am gândit, Doamne, ce aș putea să spun? Sau copiii mei, ce ar putea să spună la capitolul acesta? Fac ei o lucrare pentru tine? I-am crescut noi în gândul acesta că ei sunt ai tăi, sunt proprietatea ta. Nu înseamnă că copilul este mântuit în mod automat prin credința părinților. Nu. Înseamnă că vine un moment în care părintele care se bazează pe făgăduințele lui Dumnezeu va avea bucuria să-l vadă pe copil că se bazează pe făgăduințele lui Dumnezeu. Că se întoarce la Dumnezeu și că este mântuit prin credința în Domnul Iisus, ca și părintele. Dar îl crește în gândul acesta că va fi credincios, nu că nu va fi credincios. Îl crește pregătindu-l nu ca să se descurce doar în lumea aceasta, e bine ca să se descurce și e normal, să-și câștige pâinea în lumea aceasta, dar îl crește ca să fie în slujba Domnului Iisus. Și dacă citim din nou, dacă recitim cartea aceasta, tu și casa ta, o să vedem cum sfredelește lucrurile în viața noastră credinciosul acesta al lui Dumnezeu și zice, ne-am bucurat ca să fie copiii noștri mari în lumea aceasta. Cum sunt soră copiii dumneata? Păi sunt bine! Sunt foarte bine, la casa lor fiecare, cel mai mare e director la nu știu ce bancă, cel mai mic ce este, e inginer, e cutare, e bine, sunt credincioși. Din păcate nu sunt credincioși, atunci nu sunt bine copiii noștri, nu sunt bine, dar ne înșelăm câteodată ca părinți văzând doar latura aceasta pământească. E adevărat, orice părinte ne bucurăm când ajunge bine din punct de vedere pământesc, dar e o schimbare a priorităților în viața noastră dacă nu punem pe primul loc a fi copiii noștri de partea Domnului Iisus și în slujba Domnului Iisus. V-am spus de la început, nu spun lucrurile acestea ca și cum noi, ca părinți, nu ne-am găsit lucruri greșite în viața noastră și n-am avea lucruri de care să ne pocăim. Spun lucrurile acestea doar ca fiecare dintre noi să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. Și tot în vremea aceea, în secolul XIX, credinciosul acesta, Andrew Murray, scrie cartea Viața de familie în Hristos, care tratează același subiect. O aveam înainte să mă căsătoresc. Sau poate după, la puțin timp, aveam cartea aceasta. N-am citit-o cu foarte mare atenție atunci, am citit-o atunci. Săptămânile trecute am găsit-o undeva la adunare din Ploiești și am luat-o și am recitit-o. E așa de cald credinciosul acesta în felul în care scrie lucrurile. Și nu se pune pe o poziție în care el n-ar fi făcut greșeli. La sfârșitul fiecărui capitol, și o să vă citesc numai unul dintre ele, la sfârșitul fiecărui capitol se smerește înaintea lui Dumnezeu și zice, Doamne, noi n-am fost așa înaintea Ta cum ar fi trebuit. Dar întinde-ți îndurarea peste noi și fă Tu ca să înțelegem ce vrei Tu în familiile noastre. Spune așa la sfârșitul capitolului 1, în care arată că familia și are obârșa în Dumnezeu și că trebuie să se stabilească niște relații pe temeiul dragostei în familie. Soțul să iubească soția, soția să-l iubească pe soț, noi o să zicem să asculte, da, să asculte, dar și să iubească pe soț, că zice că surorile care sunteți mai în vârstă pe aici, când vreți să învățați pe cineva, să le luați pe surorile mai tinere și să le învățați să-și iubească bărbați și copiii. Da? Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Surorile mai în vârstă să învețe pe cele tinere să-și iubească bărbații și copiii. Deși soția trebuie să-și iubească soțul și copiii, părinții să-și iubească copiii, toți să-L iubească pe Domnul Iisus și, într-adevăr, pe planul celălalt, fiecare să se supună cuiva. Spune credinciosul acesta, după aceea o să citești paragraful acesta și o să închei. Spune credinciosul acesta o discuție dintre un tată și un copil. Zice, Ionele, du-te și fă ce ți-am spus să faci. Că spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a sculs de părinți. Da, mă duc. Dar tu de cine asculți, tată? Zice, eu ascult de Domnul Iisus, că și eu trebuie să ascult de cineva. Așa mai merge. Adică nu doar eu trebuie să ascult, spune copilul. Să ne dea Dumnezeu harul acesta ca să înțelegem că și la capitolul dragoste și la capitolul ascultare fiecare trebuie să ascultăm de cineva. Ca sos trebuie să ascult de capul meu care este Domnul Iisus. Și cei din familie să știe lucrul acesta. Tata greșește, dar când își dă seama că n-a ascultat de capul lui care este Domnul Iisus, se pocăiește de lucrul acesta și vine înaintea lui. Soția să zică, eu ca soție mai greșesc față de soț, n-am ascultat mereu, dar când îmi dau seama că am greșit lucrul acesta, mă duc și mă pocăiesc înaintea lui Dumnezeu, că n-am ascultat de capul meu care este soțul meu. Copilul să zică, eu greșesc ca și copil, dar când îmi dau seama că am greșit, mă duc și mă pocăiesc față de părinții mei și înaintea lui Dumnezeu, că n-am împlinit ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că fiecare trebuie să ascultăm de cineva. Nu-i vorba de a ne impune voința noastră ca oameni, ci în casele noastre, spune cuvântul lui Dumnezeu, fericirea noastră ar fi ca să domnească Domnul Iisus și dacă îi zicem Domn, să aibă un cuvânt de spus în casele noastre. Timpul s-a dus, sunt multe lucruri, cugetați la lucrul acesta. Și haideți să ne întoarcem inimile spre copiii noștri și dacă Domnul Iisus a rânduit ca în familiile noastre să domnească dragostea, să domnească ascultarea, toate lucrurile acestea se fac pe temeiul credinței în făgăduințele lui Dumnezeu. Luând făgăduințele lui Dumnezeu, tu mi-ai spus că ai în vedere și casa mea, Doamne, ca să fie mântuită. Mă bazez pe făgăduința aceasta și trăiesc înaintea ta în felul acesta. Și când mijloacele pe care le avem la îndemână parcă nu mai dau rezultate, spunea unul dintre credincioșii aceștia, avem rugăciunea care dă rezultate totdeauna. Și atunci să-i aducem pe copiii noștri înaintea lui Dumnezeu și să plângem înaintea lui Dumnezeu pentru ei dacă n-am plâns când trebuia pentru păcatele noastre ca să nu se arate în familia noastră. Spunea tot unul dintre credincioși, ne-a făcut Dumnezeu ca să fim după chipul Lui. Dacă naștem copii, naștem după chipul nostru. Și ce rău ne vine când ne uităm la copiii noștri câteodată și vedem caracteristicile chipului nostru păcătos în ei. Și atunci e nevoie de harul lui Dumnezeu ca să intervină și harul lui Dumnezeu care a făcut schimbare în viața noastră, Domnul Iisus care a început schimbarea în viața noastră să facă și în copiii noștri și Domnul Iisus să ne ajute la aceasta. Amin.